الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صلى الله عليه وسلم بزوجته. نكمل ما قد بدأناه في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة.
Nous allons continuer l'histoire de l'émigration et du voyage du prophète صلى الله عليه وسلم de Mecca à Médine.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومعهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر، ومعهم الدليل الذي يدلهم الطريق عبد الله ابن أريبط.
Donc, comme nous avons dit, dans ce voyage, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, avec lui Abu Bakr, avec lui donc son servant Amr ibn Fuhayra, ainsi que ce nom musulman qu'ils avaient donc payé pour les guider dans les chemins les plus discrets vers Médine.
أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان من الرجال الذين يختلفون إلى الشام، يعني كان يذهب كثيرا إلى الشام للتجارة، فكان رجلا يعرف أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو بكر رضي الله عنه était commerçant, donc il voyageait énormément entre الشام et مكة. Du coup, les gens le connaissaient beaucoup plus.
فكان بعض الرجال لما خرج أبو بكر والنبي إلى آخره كانوا يرون أبا بكر رضي الله تعالى عنه فيسألون أبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفونه، من هذا الرجل؟ فيقول هذا الرجل يهديني الطريق.
Parfois, ils croisaient des personnes sur la route qui connaissaient Abu Bakr. Et ces personnes demandaient à Abu Bakr, qui est cet homme qui est avec toi? Et Abu Bakr disait, c'est un homme qui me montre la voie, qui me montre le bon chemin.
هذا الرجل يهديني السبيل يعني كناية عن أنه يهديه سبيل الخير، ولكن يوري حتى لا يعرف الناس أنه محمد ابن عبد الله القرشي صلوات ربي وسلامه عليه.
Bien sûr, son intention c'était de dire il me montre le droit chemin qu'Allah Azza wa Jalla agrée, mais il rusait dans sa réponse afin que les gens ne se doute pas que c'est Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam.
واجهوا في طريق الرحلة أخطر رحلة عدة رجال، ومن هذه المواقف ما يحدثنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما خرجوا ليلا من غار ثور.
Bien sûr, ils ont croisé plusieurs personnes en route. Et Abu Bakr radiallahu anhu a raconté tout cela. Et sans doute l'une des personnes les plus marquantes, c'est celle qu'ils ont rencontrée de nuit lorsqu'ils sont sortis de la grotte.
يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا فأسرينا ليلتنا ويومنا، يعني الناس الذين يترصدون لهم، خرجنا ليلا متسللين فمشينا في الليل وفي النهار.
Donc Abu Bakr رضي الله عنه a dit, bien sûr les gens l'ont recherché et ils continuent encore. C'est pour cela que nous sommes sortis de nuit et nous avons pris toutes nos précautions pour ne pas être repérés. Et nous avons marché deux jours comme de nuit.
قال حتى أظهرنا وقائم وقام قائم الظهيرة فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في وسط البغر فعطش النبي صلى الله عليه وسلم وليس لديهم ماء.
Ensuite, au milieu de la journée, à l'heure du zénith, le prophète صلى الله عليه وسلم a ressenti de la soif.
قال فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد، يعني وجدنا وظهرت في الجبال مثل الصخرة التي لها ظل، والشمس إلى الآن عمودية، يعني الظل تحت الصخرة مباشرة، وبعض هذه الصخور موجودة نمر عليها بين الجبال نجد مثل الصخرة، كيف يستظل الإنسان؟ يستظل والشمس عمودية.
Donc Abu Bakr a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti donc de la soif, il faisait très très chaud Et le seul endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu trouver un peu d'ombre pour s'abriter, c'était donc des rochers, des pierres qui étaient disposées comme en perpendiculaire, de sorte à former un genre de toit et sous laquelle il y avait un peu d'ombre.
قال فنزلنا عندها عند الصخرة قريب من الصخرة قال فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها. انظروا إلى أبي بكر وماذا يفعل للنبي عليه الصلاة والسلام. الصاحب ذهب تحت الصخرة يقول فسويت المكان فيه قد صخور تؤذي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينام النبي عليه الصلاة والسلام تحت ظل هذه الصخرة. نعم.
أبو بكر رضي الله عنه قال: Je me suis donc empressé vers cet endroit et je l'ai un peu nettoyé et aplati avec ma main afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse s'y installer et s'y reposer.
قال ثم بسطت عليه فروة على الأرض. الفروة تعرفون اللباس مثل البشت ومثل الرداء. بسطه على الأرض حتى تكون الأرض لينة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قلت اضطجع يا رسول الله. شوف أدب من القرناء، ترى فرق بينهم 3 سنوات أو سنتين وقليل. يعامله المعاملة الطيبة. قال اضطجع، فرش له الفراش. نعم.
Abu Bakr radiallahu anhu, après avoir nettoyé cet endroit, il y a déposé son manteau afin que ce soit un peu plus confortable. Ensuite, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à présent, installe-toi, ô messager d'Allah. Vous voyez comment Abu Bakr était très respectueux et à quel point il respectait et il considérait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'y avait entre eux que l'écart de 2 ou 3 années d'âge. Il le considérait, il le respectait comme s'il était beaucoup plus âgé.
قال فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت انظر ما حولي هل ارى احدا من الطرف. يعني الان نام النبي عليه الصلاه والسلام، يقول الان بدات انظر هل يوجد احد يركض وراءنا يريد، لان النبي نائم الان، لو جاء احد لقبض على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Donc, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit installé, à présent, Abu Bakr fait la ronde afin de s'assurer qu'il n'y a pas de risque ni de menace autour d'eux.
قال فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد الذي نريد منها. هذا راعي الغنم معه الغنم يريد هذه الصخرة حتى يضطجع تحتها. شوفوا الآن أتى هذا الرأي. نعم.
أبو بكر قال: Je faisais donc la ronde jusqu'à avoir surpris un berger qui se dirigeait vers ce même endroit, car il voulait également s'abriter à l'ombre.
قال فبادرته ذهب إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش سماه فعرفته. يعني أيضا هذا الراعي لغنم، الغنم يملكها رجل من قريش. نعم.
أبو بكر se précipité vers ce berger et lui a demandé: Tu travailles pour qui? Tu gardes ces moutons pour qui? Et ce jeune homme a dit: Je travaille pour telle personne qui fait partie de Quraysh. Et Abu Bakr l'a reconnu.
النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا عطش ويريد أن يشرب شيئا من الماء أو من اللبن. هنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه سأل هذا الغلام راعي الغنم، قال هل في غنمك من لبن؟ قال نعم.
أبو بكر a demandé à ce berger, à ce jeune, y a-t-il du lait dans le pis de l'une de tes bêtes, car nous avons besoin de boire.
ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه من باب الاستئذان: فهل أنت حالب لنا؟ يعني مأذون لك في حلب هذه الشاة للغرباء؟ فقال نعم.
Ensuite, Abu Bakr lui a posé la question: Est-ce que tu as l'autorisation de la part de celui pour qui tu travailles? Est-ce que tu as l'autorisation de traire les brebis? Et cet homme a dit oui.
ثم أخذ هذا الغلام مباشرة شاة من غنمه يريد أن يحلبها، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى، يعني قبل أن تحلب انفض، قد يكون هناك فيه بعض الشعيرات، يكون فيه بعض الأوساخ، نظف الضرع. شوف حرصه على شرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال انفض الضرع، يأمر هذا الغلام. نعم.
Donc ce jeune a choisi une brebis, puis il était sur le point de la traire. Et Abou Bakr radhiyallahu anhu l'a arrêté et lui a dit: non, d'abord nettoie bien le pied. Sait-on jamais qu'il y ait des poils ou de la poussière qui tomberait dans le lait. Voyez comment Abou Bakr radhiyallahu anhu se préoccupait et se souciait de ce qui allait être consommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
قال: فحلب في قدح ثم أخذته وحملته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يشرب ويرتوي من ذلك.
Ensuite Abu Bakr رضي الله عنه a ramené ce lait au prophète صلى الله عليه وسلم.
قال: أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت هذه الصخرة، فقلت له حين استيقظ، يعني انتظر أبو بكر حين استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشرب يا رسول الله.
Donc Abu Bakr a dit: lorsque je suis arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci s'était endormi et je n'ai pas voulu le réveiller. J'ai donc patienté jusqu'à ce qu'il se réveille, puis je lui ai tendu le récipient de lait.
هنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء بالقدح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كلمة تسطر في معاني الأخوة والصداقة لم يسمع مثلها في كلام العرب. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. من الرضي؟ ما هو النبي؟ قال: حتى رضيت أنا. كلمة تسطر في معاني الأخوة والصداقة والصحبة. نعم.
يا سلام على le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu jusqu'à être rassasié et Abu Bakr radhiyallahu anhu a prononcé une parole qui est une référence à jamais dans le sens de la fraternité. Il a dit radhiyallahu anhu: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu jusqu'à ce que je sois satisfait. Il a bu jusqu'à ce que je sois satisfait. Qui est-ce qui a bu? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est-ce qui a été satisfait? Lui-même, Abu Bakr radhiyallahu anhu. Et on voit yani, jusqu'à où allait pour lui la fraternité et l'amitié et la compagnie radhiyallahu anhu.
قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: قد آن الرحيل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: ثم ارتحلنا بعدما زالت الشمس، يعني بعد أذان الظهر، والقوم يطلبوننا. إلى الآن القوم يطلبون ويبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Ensuite, lorsque l'heure de الظهر est arrivée, plus ou moins, Abu Bakr radhiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: c'est l'heure d'y aller, c'est l'heure de continuer la route. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: bien sûr que oui. Ils se sont donc levés et ont continué la route, sans oublier que les gens les recherchent encore.
ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكان يقال له كراع الغميم، وهذا يبعد عن مكة قرابة 60 كيلومتر تقريبا. فبات النبي صلى الله عليه وسلم مبيته الأول بعد خروجه من غار ثور في هذا المكان، بعد 60 كيلومتر، أول ليلة بعد غار ثور. نعم.
Ils ont donc continué la route jusqu'à un endroit qui s'appelle Qura al-Ghamim et qui se trouve environ à 60 km au nord de la Mecque. Et c'est là qu'ils se sont arrêtés afin d'y passer la première nuit depuis leur départ, donc depuis la grotte de Taor, ça va être la première nuit dehors. Et cette première nuit, ils l'ont donc passé à 60 km au nord de Mecca, dans un endroit qui s'appelle Qura al-Ramim.
ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بات في هذا المكان ارتحل صباحا صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكان يقال له وادي قديد وكان فيه خيمتين كبيرتين لامرأة يقال لها أم معبد الخزاعية لها قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام مشهورة في هذا المكان بل كل من ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بعض ما ذكرته هذه المرأة وسيأتينا نعم
Au petit matin, ils ont repris la route et ont marché jusqu'à arriver dans une vallée qui s'appelle Wadi Qudayd.
Qudayd.
Non. Et c'est là qu'ils ont fait la rencontre de Umm Ma'bad Khuzaïya, qui avait deux grandes tantes et avec laquelle un événement et une histoire célèbre s'est produite.
كان يمر بهاتين الخيمتين مرور الناس فكانت امرأة قوية جلدة برزة يعني كانت تبرز للناس كانت كبيرة في العمر وكانت تحتبي بفناء خيمتها يعني تستند على طرف الخيمة ويمر بها أو تمر بها القوافل
Donc cette femme qui était Umm Ma'bad al-Khuzaïya était une femme âgée mais tout de même forte physiquement et elle était à ce moment-là assise au bord de l'une de ses tentes donc sur le côté de l'une de ses tentes au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr passaient
فكانت هذه المرأة تسقي وتطعم مقابل المال يمر بها الناس فتسقيهم وتطعمهم مقابل المال فلما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم سألوها لحما وتمرا ليشتروا منها
Donc cette femme avait pour habitude de nourrir et d'abreuver les passants en échange d'argent. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr sont passés par là, ils lui ont demandé de la viande et des dattes en échange d'argent.
ومن تقدير الله عز وجل في الوقت الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوجد لديها شيء من ذلك فكان القوم مجدبين يعني كانوا في سنة فيها جذب لا يوجد لديهم شيء من الطعام والماء حتى يبيعونه
Et Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné qu'à ce moment-là, eh bien, il n'y avait pas de pluie, et donc pas d'eau, et donc très peu de végétation, et donc pas de viande, pas de date. Ils étaient à court de beaucoup de choses.
نظر النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بشاة في طرف خيمة أم معبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الشاة يا أم معبد سألها عن هذه الشاة
À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aperçu une brebis affaiblie et maigre sur le côté et lui a demandé qu'est-ce que cette brebis oh, Umm Ma'bad
قال هل فيها لبن فقالت هي أجهد من ذلك لا يوجد فيها شيء من اللبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتأذنين أن أحلبها لا يوجد فيها شيء قال أتأذنين أن أحلبها
نعم le prophète صلى الله عليه وسلم lui a demandé contient-elle du lait et cette femme a dit elle ne contient rien du tout regardez son état et c'est là que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a demandé l'autorisation de tenter tout de même de la traire
فقالت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فحلها بل هي عندك إن رأيت شيء فحلها لا يوجد بها شيء
نعم أبدا répondu essaye toujours
فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب ممن معه من أبي بكر أو عامر إيتوا بهذه الشاة فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ضرع هذه الشاة وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons de route de ramener la brebis près de lui. Suite à quoi il a passé sa main sur son pied, il a invoqué pour la brebis et pour sa propriétaire.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإناء وبدأ يحلب النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بالحليب ينزل من ضرع هذه الشاة بركة من الله عز وجل.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite demandé un récipient qu'il a placé sous le pli et il s'est mis à traire et beaucoup de lait s'est mis à couler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc fait exaucer son invocation et Allah jalla wa ala a fait descendre de sa bénédiction et de sa bienfaisance.
فسقى النبي صلى الله عليه وسلم أولا أم معبد ثم سقى أصحابه ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الإيثار الآن يعطي حتى المرأة بداية الأمر ثم أصحابه ثم شرب صلى الله عليه وسلم.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a par la suite donc distribué ce lait en commençant par abreuver la propriétaire qui est Umm Ahmed, ensuite ses compagnons de route et puis seulement lui-même sallallahu alayhi wa sallam.
ثم غادر النبي صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبد.
Ensuite, ils ont quitté les lieux et ont continué leur route.
وما هي إلا لحظات أو ساعات قليلة وإلا بأبي معبد زوج أم معبد يأتي إلى أم معبد فيعجب من هذه الشاة التي تركها لا شيء في ضرعها فسألها عما حصل معها مع هذه الشاة.
Quelques instants après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Ma'bad, le mari de Umm Ma'bad, est revenu et a vu cette brebis et son lait. Il s'est donc exclamé et a demandé à son épouse ce qui s'était passé.
هنا قالت أم معبد لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا يعني أتى بهذه الشاة ومسح ضرعها سمى الله عز وجل ودعا الله عز وجل ذكرت هذا الحال فتعجب فقال صفيه لي ما هي صفة هذا الرجل.
أم معبد أدي أسماري en fait un homme en qui Allah Azza wa Jal a mis de la baraka est passé par ici, il a fait ceci et cela à la brebis en lui racontant ce qui s'était passé et voici le résultat. Abu Ma'bad a dit à son épouse, décris-moi cet homme.
Huna bada'at Umm Ma'bad تصف النبي صلى الله عليه وسلم في صفته وانظروا إلى هذه الصفات الدقيقة.
Voyez à présent comment est-ce que Umm Ma'bad l'a décrit avec précision.
قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة يعني جميل جدا.
Cet homme était très beau.
أبلج الوجه يعني مشرق الوجه تجدون بعض الرجال وجهه مشرق وبعضهم عبوس مشرق الوجه صلى الله عليه وسلم.
Son visage était rayonnant et agréable à regarder.
حسن الخلق يعني في شكله حسن ليست فيه عيوب.
Il était physiquement bien composé. Il n'avait pas de défaut particulier apparent.
لم تعبه فجلة يعني ليس فيه كبير بطن يعني بطنه متساوي صلى الله عليه وسلم.
Il n'avait pas un gros ventre.
ولم تزريه صعلة يعني ليس برأسه الرأس الصغير إنما الرأس المتساوي العدل.
Il avait donc une tête qui n'était ni trop grande ni trop grosse ni trop petite mais plutôt de taille moyenne.
وسيم قسيم يعني حسن الخلق يعني حتى في وجهه في خده في عينه وسيم صلى الله عليه وسلم.
Ses traits de visage étaient très beaux à regarder.
في عينيه دعج شدة سواد العين مع بياض العين هذا يسمى الأدعج صلى الله عليه وسلم.
Ses yeux étaient très blancs et ses pupilles très noires.
وفي أشفاره وطف يعني طويل أشفار العينين هذه الأشفار طويلة للنبي صلى الله عليه وسلم.
Ses cils étaient très longs.
في صوته صهل، يعني فيه بحة يسيرة، يعني جميلة في الصوت.
Sa voix était légèrement cassée, de sorte à le rendre agréable à entendre.
وفي عنقه سطع، يعني العنق ليس من الرؤوس التي نازلة لا ينظر إلى العنق، لا العنق يرى، وكذلك فيه نور وشراحة.
Il avait un cou qui n'était pas trop court et pas trop long, rendant ainsi sa tête et son visage très distingués du reste de son corps.
وفي لحيته كثافه، كث اللحيه صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته عليه الصلاه والسلام، كث اللحيه.
صبابه الفغني
ازج اقرا، ازج يعني متقوس الحاجبين، ليست يعني مستقيمه انما متقوسه، اقرا ملتقي الحاجبين صلوات ربي وسلامه عليه.
Ses sourcils étaient de forme, ou étaient sous forme d'arc, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tout droits, qu'ils n'étaient pas droits, mais plutôt arqués, et ils étaient également raccordés. Et ces deux sourcils se rapprochaient et se touchaient.
إن صمت فعليه الوقار، يعني الهيبة، إن كان صامتا فتهابه الناس والذين يرونه.
Lorsqu'il était silencieux, il avait une grande prestance.
وإن تكلم سما، يعني على، يعني كلامه يسمع من بين الآخرين.
Et lorsqu'il prenait la parole, celle-ci prenait le dessus de par son volume et son sens.
وعلاه البهاء، يعني في كلامه بهاء يجذب السامعين.
Ses paroles étaient si belles qu'elles attiraient toute personne qui l'entendait et l'écoutait.
أجمل الناس وأبهاه من بعيد، تراه من بعيد جميلا صلى الله عليه وسلم.
De loin, il paraissait déjà le plus beau de tous.
وأحسنه وأجمله من قريب، بعض الناس من بعيد يقول جميل جدا، صير قريب أقبح الناس، من بعيد جميل ومن قريب جميل، صح ولا لا؟ هي شوف الدقة في الوصف، من بعيد تراه جميلا ومن قريب جميلا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
Donc elle a dit qu'il était très beau de loin et pareil de près. Le cheikh nous dit, contrairement à ceux qui sont beaux de loin, mais le contraire de près.
حلو المنطق فصلا، يعني فصيح بليغ يفصل بين كلامه. بعض الناس يتكلم فصيح ولا قليلا، فصيح صلى الله عليه وسلم فصلا، يعني يفصل بين الكلام حتى يستوعب السامع. نعم.
Lorsqu'il parlait, il était très éloquent et il séparait bien ses mots. C'est-à-dire qu'il ne mangeait pas les mots et qu'il n'enchaînait pas les mots de sorte à ce qu'ils se mélangent et deviennent incompréhensibles.
لا نزر ولا هذر، يعني لا قليل الكلام تسأم من الجلوس معه، ولا كثير الكلام أيضا تسأم من الجلوس معه. معتدل في الكلام صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أيضا يا أخوان من باب يجلس معك ساعتين ثلاث ولا كلمة يتكلم، يقول هذا من الهيبة. لا، ليست من الهيبة. وبعض الناس لا يجعلك تتكلم بكلمة، كل المجلس هو يتكلم. شوف صلى الله عليه وسلم، لا هدر ولا نزر، ليس بقليل الكلام ولا بكثير الكلام. شوف الصفة التي تصفه أم عبد. نعم.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne qui ni monopolisait la parole, ni ne se faisait silencieux durant toute la sieste. Ni il parlait de trop, de sorte à ne jamais s'arrêter, ni il restait totalement silencieux.
كأن منطقه خرزات نظم يتحدر. كيف العقد إذا انقطع تتحدر الخرزات من؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الكلام يخرج منه كهذه الأحجار الكريمة تخرج من الفم.
Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم commençait sa prise de parole, ses paroles étaient si belles que l'on peut les comparer aux perles qui tombent les unes après les autres d'un chapelet qui viendrait à se casser.
ربعة يعني لا بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم طوله معتدل.
Sa taille était moyenne, ni trop grand, ni très grand, ni petit de taille.
لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر يعني لا تبغضه من طول ولا تحتقره مثلا إذا كان قصيرا فالطول معتدل. نعم.
Sa taille était moyenne, ni il pouvait être critiqué pour sa taille excessive, ni pour sa petite taille.
غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا. من هم الثلاثة؟
أبو بكر و...
طبعا الدليل بعيد عنهم دخلوا الثلاثة الآن. غصن بين غصنين النبي عليه الصلاة والسلام على يمينه أبو بكر وعلى يساره عامر تقول هو أنظر الثلاثة منظرا لو تراه هو أجملهم صلى الله عليه وسلم على يمينه كذا. عبد الله بن أريقط بعيد عند الراحلتين. نعم.
Donc il était entre deux personnes. Donc là Umm Ma'bad elle continue à décrire à son mari. Elle dit que le professeur Salam se trouvait entre deux personnes. Elle vise par là Abu Bakr et son fils. Parce que le guide, lui, il est à l'écart. Il est près des chamels. Elle dit qu'il se trouvait entre deux personnes et il était le plus beau d'entre tous.
وأحسنهم قدرا إذا قرن الثلاثة أحسن واحد قدر هو الذي في الوسط النبي صلى الله عليه وسلم.
Il est celui qui avait l'air d'avoir le plus de valeur et de respect et de considération parmi tous.
له رفقاء يحفون به ما يخلون يعشي أي شيء تبي نحن نساعدك ونعاونك.
Ses compagnons de route avaient l'air d'être à son service.
إن قال سمعوا لقوله إن قال إيتوا بالشات مباشرة لماذا وليش ما تفعل كذا مباشرة يأتون به إن قال سمعوا لقوله.
Dès qu'il parlait ou demandait quelque chose, ils étaient aux aguets et ils l'exécutaient tout de suite. Ni lui disait pourquoi on ferait pas plutôt ceci ou plutôt cela, non, ils s'exécutaient de suite.
وإن أمر تبادروا إلى أمره واضح أن أمر مباشرة يذهبون إلى أمره صلى الله عليه وسلم.
Et lorsqu'il donnait un ordre, celui-ci était immédiatement appliqué.
محفود محشود محفود يعني مخدوم من أصدقائه محشود يعني يحشدون له ويزيدون في إكرامه إجلالا له صلى الله عليه وسلم.
Il était Ils étaient à son service, il était obéi et plus encore.
لا عابس ليس بعبوس صلى الله عليه وسلم. بعض الناس من تراه أنت يمكن خلاص تحزن اليوم كله. بعض الناس تراهم متفائلين مستبشرين. النبي صلى الله عليه وسلم لا عابس مبتسم صلى الله عليه وسلم يعامل الناس في أحسن معاملة.
إن أبي pas un visage fermé, c'est-à-dire qu'il avait un visage souriant et agréable. Contrairement aux personnes qui ont toujours le visage fermé et froncé, peut-être que le reste de ta journée, après l'avoir vu, le reste de ta journée va être triste et pleine de soucis. Tellement il a un impact négatif sur ceux qui le voient. Le professeur Salim, non. Lui, il avait un visage agréable à regarder et souriant.
Voilà, mufannad ou mufannad. Mufannad, yani. ليس من الناس الذين ليس لكلامهم فائدة ولا مفند يعني لا يهجن أحدا. بعض الناس من يتكلم آخر يستصغره. أنت وين تتكلم في العلم وأنت وك صغير وأنت كذا فقط الكلام عندي. فهو لا مفند كلامه يعني له فائدة وكذلك لا مفند لا يستصغر الآخرين.
Ces paroles contenaient beaucoup de bénéfices, beaucoup de choses positives et intéressantes, mais pour autant, il ne privait pas les autres de la prise de parole non plus.
هنا قال أبو معبد بعد أن انتهت أم معبد من وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه. قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر لأنهم أشاعوا الآن يريدون طلبه ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا.
À ce moment-là, Abu Ma'bad, son mari, lui a dit, celui que tu viens de me décrire doit très certainement être ce mécois que Quraysh recherche. Parce que comme vous savez maintenant, l'annonce est faite. Il le recherche. Tout le monde en entend parler de lui et de sa description. Donc Abu Ma'bad a dit à sa femme, cet homme est très certainement celui que Quraysh recherche. Et si je pouvais le retrouver, alors je le suivrai et je serai son compagnon.
ثم أصبح من الصباح صوت عال بمكة يهتف لا يدرون من هو وفي الغالب من أصوات الجن وسأذكر الأبيات ولكن لا يحتاج الشيخ لترجمتها لأنها طويلة وأعانك الله فنذكرها للفائدة للعربية. سمعوا هذا الهاتف في مكة ينشد ولا يعرفون من منشده. جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا أختكم عيشاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي دعاها بشاة حائل ليس فيها لبن فتحلبت عليه صريحا ضرة الشاد مزبدي فغادره رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر بعد موردي. هذه الأبيات بلغت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وتعرفون من هو حسان؟ هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل المدينة من الأنصار فأجابه يجيب هذه الأبيات بشعره رضي الله تعالى عنه. قال لقد خاب قوم طردوا النبي يعني أقوام يطردون من؟ يطردون أفضل البشر والله خابوا وخسروا. يقول حسان يرد على هذه الأبيات يقول لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويقتدي. نعم يسري إليهم إلى المدينة ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم فأرشدهم من يتبع الحق يرشدي وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمل وهدات يهتدون بمهتدي وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. هذا ما رد عليه حسان بن ثابت هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم.
Donc le cheikh nous dit du lendemain matin une voix inconnue s'est fait entendre à la Mecque et il est dit wallahu a'lam que c'était des voix de djinn dans des vers poétiques, cette voix a dit, donc bien sûr je vais résumer parce que le cheikh a été un peu vite, et aussi il y avait des passages quand même un peu difficiles à traduire, mais en grosso modo, ces vers poétiques disaient qu'Allah récompense grandement celui et ceux qui sont passés par les deux tentes de Umm Abed, et par la cause desquelles toute personne les accompagnant serait bien guidée et bien heureuse. Aussi, ils ont dit, demandez à votre sœur, la propriétaire de cette brebis, ce qu'elle en pense et ce qu'elle a vu. De plus, même la brebis elle-même serait capable de témoigner, etc., parmi les vers poétiques. Et à ces vers poétiques, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Hassan ibn Thabit, qui faisait partie de l'Ansar, a répondu avec des vers poétiques que l'on pourrait résumer par perte à ce peuple qui a expulsé le meilleur des hommes, qui est leur prophète, et par lequel ils auraient pu faire partie des gens de leur liste.
هنا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من خيمتي أم معبد، وكما قلنا أنها كانت في وادي يسمى وادي قديد. في هذا الوادي ونواحيه كانت تسكن قبيلة بني مدلج، ذكرناها من قبل، وكان فيهم سراقة ابن مالك المدلجي.
دونك à cet endroit-là où se trouvait Umm Ma'bad, où cet endroit-là s'appelle Wadi Qudayd, rappelez-vous. Et pas loin de là se trouvait justement la tribu de Bani Mudlij, qui est la tribu de Suraqa ibn Malik al-Mudlij, qui était justement, ou qui faisait justement partie de cette tribu qui était spécialisée dans les traces de pieds, dans les pieds et les traces de pieds et les lignées.
قال سراقة بن مالك وهو يحدث بهذا الحديث: جاءتنا رسل قريش ويجعلون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر دية كل واحد منهما إن جيء به أسيرا أو مقتولا.
سراقة دي سراقة qui faisait partie de cette tribu là Bani Mudlij a dit: un groupe de Quraysh est venu nous voir. Il nous a promis une prime, donc une somme d'argent, pour quiconque attrape ou kidnappe le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et qu'il les ramène vivants ou morts.
يقول سراقة يقول: بينما أنا جالس مع قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم، يعني من بني مدلج، فجاء مسرعا فقال: يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل، الطريق الساحلي عند البحر الأحمر، أراها محمدا وأصحابه، رأيت أشخاص من بعيد على ناقة وناقتين، أتوقع محمد ومن معه.
Justement, un jour, alors que Suraqa était assis avec les gens de sa tribu, de son village, un homme est venu précipité et lui a dit: oh Suraqa, j'ai vu tout à l'heure des silhouettes à l'horizon avec deux chamelles et quelques personnes. Je soupçonne fortement que ce soit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de voyage.
يقول سراقة: فعرفت أنهم هم، قال: ولكن قلت إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا رأيتهم انطلقوا. ما يريده يكسب الدية، يريد أن يذهب لوحده حتى يأخذ.
سراقة a espéré obtenir la prime à lui seul. Il a donc répondu à cet homme: non, ce ne sont pas eux. Ceux que tu as vus, c'est très certainement tel et tel. Ensuite, Suraqa est parti à lui seul afin de tenter de les capturer tout seul.
قال: ثم لبثت في المجلس لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت بجاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء الأكمة، يعني حتى لا يرى أحد، من وراء الجبل الصغير، فتخرج بفرسي تجعله وراء الجبل.
سراقة a dit: je suis resté assis avec eux quelques instants, ensuite je me suis levé et je suis parti discrètement. Et j'ai demandé à une servante que je possédais de prendre mon cheval et de l'éloigner quelque peu derrière un mont afin que je puisse partir rapidement et discrètement.
قال: فدخلت البيت فأخذت رمحي فخرجت من ظهر البيت، يعني من وراء البيت. قال: فحققت بزجه الأرض وخفضت عالية، بزجه يعني رأسه، جعلته ماذا؟ ناحية الأرض. اشرح هذه لأن عندي سؤال.
طيب. Donc Suraqa a dit: je suis entré chez moi, j'ai pris ma lance et je suis sorti par derrière. Et Suraqa donne une précision, il dit: j'ai mis ma lance vers le sol. Yani j'ai planté la pointe de ma lance vers le sol. Et maintenant le cheikh dit vouloir vous poser une question.
لماذا جعل زجه يعني الرأس ناحية الأرض؟
À votre avis, pourquoi a-t-il dirigé la lance vers le sol?
إيش؟ اللمعان ممتاز والله عندكم جائزة نعطيه جائزة غدا ها غدا نعطيك جائزة الرمح لو كان يرفعه وهو خارج من خلف الباب قد الشمس تضرب به يحصل لمعان فينتبه الناس له فجعل زجه في الأرض حتى لا تضرب الشمس فينظر البعيد له والله ممتاز يعني ما اسمك؟ محمد ما شاء الله جزاه الله خير الله يحفظكم هذه جائزته نعطيك إياها بعد قليل ها ولا تأتي الآن تعال يا شيخ تعال محمد زاك الله خير
pourquoi a-t-il mis la pointe de sa lance qui est métallique vers le bas
هذه
car s'il la met vers le haut les personnes qui étaient proches de lui avec qui il était assis pourraient le voir de loin car il se pourrait que la pointe métallique brille à cause du soleil et lui voulait partir discrètement et prendre la prime à lui seul
قال حتى أتيت فرسي فركبتها وراء الجبل الصغير هذه الأكمة الجارية مع الفرس ما يبي أحد يأخذ الدية شوف تقدير الله عز وجل ذهب خلف الجبل فركب الفرس ومعه الرمح
نعم Il a dit, donc Suraqa a pris place sur son cheval avec sa lance et il a pris la route.
يقول فركبتهم على الناقة ناقتين المشي بطيء يقول على الفرس بعد فقربت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه.
Donc Suraqa bin Malik, qui n'était pas encore musulman à ce moment-là, lui il était à cheval avec un cheval très rapide, tandis que le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons de route étaient avec des chameaux. Donc eux ils avancent lentement. Suraqa a dit, je les ai rattrapés.
قال فلما قربت منهم فأهويت لهم عندي الكنانة فيها الاستقسام أهل الجاهلية يجعلون استقسام بالأزلام أزلام مثل الأقلام فيها نعم ولا فهو كأنه يستخير آلهته الباطلة فيقول أذهب لهم أو لا أذهب يقول خرجت ولا لا قال فكتمتها فذهبت
الشيخ هادي ils avaient à l'époque un moyen de superstition qui était en fait un genre de boîte dans lequel ils avaient donc deux bâtons sur l'un ils faisaient écrire oui et sur l'autre ils faisaient écrire non Et donc, en fait, ils tiraient au sort pour prendre leur décision. Je fais, je ne fais pas. C'était leur manière de consulter leurs fausses divinités, leurs divinités qui sont fausses, bien sûr. Donc, c'était leur istikhara à eux, mais auprès de leurs divinités et idoles, en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Il a dit, lorsque je me suis rapproché d'eux, j'ai consulté. Et quand j'ai tiré le bâton, c'était bon. Il a dit, je me suis dit, tant pis, je l'ai rangé, j'ai continué ma route.
وهذا من الأمور الباطلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة
Bien sûr, cela fait partie du polythéisme et ceci est interdit. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la superstition et la superstition et l'infection, si je peux dire ça comme ça, le fait de se transmettre les maladies ne se fait en aucun cas de manière indépendante. C'est-à-dire cela ne se produit que par la volonté d'Allah. Il ne faut pas croire que les maladies se transmettent par leur propre volonté, ni que la superstition a quelque. C'est pas réel. C'est pas réel.
ولذلك الطيرة كانت عند أهل الجاهلية. كانوا مثلاً إذا أراد سفر في الصباح عنده طير. ضرب الطير. إذا ذهب يميناً قال الحمد لله الأمور طيبة. سأذهب وأسافر وإذا ذهب الطير شمالا قال لا 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 ليس بطيب لن أسافر وهذا أمر باطل لا عدوى ولا طيرة
Donc la superstition en arabe s'appelle الطيارة s'appelle الطيارة الطيارة ça vient de الطير qui signifie l'oiseau ou le volatile donc l'animal volant et en fait les polythéistes à l'époque lorsqu'ils voulaient voyager ou prendre une décision importante ils prenaient un oiseau le matin ils le frappaient et cet oiseau s'envolait s'il s'envolait vers la droite ça voulait dire vas-y s'il s'envolait vers la gauche ça voulait dire non fais pas ça c'est pas bon c'est un mauvais signe d'accord Et du coup, toute superstition, elle porte ce nom-là jusqu'à aujourd'hui. Même si ce n'est pas toujours avec des oiseaux. Et ça, c'est haram, c'est du politisme, c'est de l'association à Allah Azza wa Jal.
وقريب من ذلك يحصل الآن كثيرا وخاصة عند بعض المسلمين ويجب ألا يحصل يخرج أحدهم إلى العمل مثلا فيحصل حادث بعيد عنه لا دخل له به قال أعوذ بالله هذا يوم شؤم يرجع إلى بيته ينام هذا خطأ وباطل حادث بعيد عنك وليس في طريقك حتى يعقل عليك الطريق هذا نوع من أنواع الطيرة وهو من أنواع الشرك.
Et cette superstition se produit encore aujourd'hui et sous différentes formes, même si les gens ne s'en rendent pas compte. Le cheikh nous dit, par exemple, certaines personnes prennent le volant pour se rendre au travail et sur la route, ils voient un accident de la route. Ils se disent quoi ? Oh là là, ça c'est un mauvais signe. Je ne vais pas travailler aujourd'hui, il y a un malheur qui pourrait m'atteindre. Et il fait demi-tour et rentre chez lui. Alors que ça n'a strictement rien à voir avec lui. Ça, c'est du shirk et ce n'est pas censé survenir de la part d'un musulman ou d'une musulmane.
أربى سراقة من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قراءة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام تخيلوا يمشي ويقرأ بصوت عال يعني يسمع نفسه ومن معه فسمع سراقة يقول سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. النبي عليه الصلاة وأبو بكر يكثر الالتفات يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم.
سراقة بن مالك قدي je me suis rapproché du professeur sallam et d'Abu Bakr. يعني j'étais si proche d'eux que je pouvais entendre la récitation du Coran du prophète صلى الله عليه وسلم. Qui ne regardait ni à droite ni à gauche. Il continuait à regarder droit devant lui malgré que je représentais un danger derrière lui. Quant à Abu Bakr, lui, eh bien, il n'arrêtait pas de regarder à droite et à gauche par peur du danger qui pourrait toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
هنا أبو بكر وهو يكثر الالتفات وإلا به يرى سراقة بن مالك وهو يعرفه فقال يا رسول الله نبي يقرأ الآن ولا يلتفت فقال يا رسول الله إنه سراقة بن مالك قد أدركنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا.
Lorsqu'Abu Bakr رضي الله عنه a aperçu سراقة, il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم Ô messager d'Allah, voici سراقة, il nous a rattrapés. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, sans y prêter vraiment attention, il a répondu عليه الصلاة والسلام Ne sois pas triste, Allah est avec nous.
فلما قرب كثيرا هنا بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي قرب جدا الآن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لم تبكي يا أبا بكر فقال أما والله ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك. شوف أبو بكر يبكي على النبي حتى لا يدرك. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة فقال اللهم اكفناه بما شئت اللهم اصرح.
Donc سراقة s'est rapproché d'eux et Abu Bakr s'est mis à pleurer. Le prophète صلى الله عليه وسلم de lui demander pourquoi tu pleures et Abu Bakr a dit par Allah je ne pleure pas pour ma personne, je pleure pour toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à invoquer contre Suraqa en disant « Oh Allah, écarte-le de nous et préserve-nous de lui par le moyen de ton choix. »
دعا النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة فقال اللهم اكفناه بما شئت اللهم اصرعه فصرعه الفرس ساخت رجل فرس سراقة ابن مالك حتى بلغت الركبتين في الرمال وسقط سراقة من على فرسه فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور من ربه.
Dès la fin de l'invocation du prophète صلى الله عليه وسلم, les pattes avant du cheval de سراقة se sont enfoncées dans le sable. Jusqu'au genou, jusqu'à l'articulation. Et Suraqa est tombé de son cheval. Et à ce moment-là, Suraqa a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soutenu par Allah Jalla wa Ala.
يقول سراقة فناديتهم بالأمان يعني عليكم الأمان خلاص وقفوا لا أحد يدعو علي. عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام منصور من ربه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فركب سراقة فرسه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
سراقة de toutes ses forces en disant « Je vous propose la paix. Je déclare la paix. » Et à ce moment-là, il est remonté à bord de son cheval ou sur son cheval à Afwan et a pu se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour discuter.
فقدم سراقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن النبي على حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر أمره. فقال يقول سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرفت عليهم الزاد والمتاع يعني أخبرهم أنه سيذهب إلى أمر معين ولكن هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سراقة informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et leurs compagnons que Quraysh proposait une prime et que il leur a menti, donc il a menti à son peuple plutôt, Bani Madlij, en prétendant ne pas savoir où ils étaient.
هنا سراقة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا اخفي عنا يعني حاول إذا رجعت إلى قومك أن تقول مثلا لم أرى شيئا. فقال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم مرني بما شئت.
سراقة après avoir compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas une personne ordinaire et qu'Allah jalla wa ala était avec lui à travers son soutien et son aide, il a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ou en lui demandant que puis-je faire pour toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre tout ce que je veux de ta part c'est que tu brouilles les pistes et que tu écartes de nous toute personne qui nous recherche.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا.
Suite à cela, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit reste à ta place, reste là et ne laisse personne se diriger vers nous et nous rattraper.
قال
dans cette direction.
قال سراقة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لي كتاب موادعة آمنوا به يعني أمن لسراقة يعني لو ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي أي واحد من المسلمين هذا أمان لسراقة من النبي صلى الله عليه وسلم.
سراقة a donc clairement compris que le prophète صلى الله عليه وسلم et les musulmans allaient dominer très prochainement. Et سراقة a demandé en échange de ce service un écrit de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui promettant de le laisser en sécurité et de ne pas lui faire de mal dans le futur proche lorsqu'il dominera en échange de ce service qui est de brouiller les pistes.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة أن يكتب له هذا الكتاب على قطعة من جلد فيحفظها سراقة إلى أي يوم شاء. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه.
C'est alors que le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné au servant Abu Bakr qui est Amr ibn Fuhayra de lui écrire cette promesse sur un bout de peau qu'il pourra garder, que Suraqa pourra garder jusqu'à en avoir besoin. Puis ensuite, ils ont continué la route.
فجلس سراقة في هذا المكان فأي شخص يأتي يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد كفيتكم هذا المكان لا يوجد أحد قد قدم من هذا المكان. فكان في بداية اليوم يطارد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نهاية اليوم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سراقة est resté à cet endroit-là et à chaque fois que des personnes y arriver en recherchant le prophète sallam, Suraqa leur disait: j'ai déjà fait le tour par ici, il n'y a personne. Vous pouvez repartir. Voyez comment, au petit matin, Suraqa recherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment, en soirée, il défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
كان هذا الكتاب مع سراقة حتى يوم فتح مكة في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
Donc ce bout de peau et cette promesse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Suraqa a été conservée par celui-ci jusqu'à l'an 8 de la hijra, lors de la conquête de la Mecque.
فجاء سراقة بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوفاه النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد وقال هذا يوم وفاء وبر وأسلم سراقة وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنه.
Le jour où le prophète صلى الله عليه وسلم est arrivé avec les Sahaba, avec ses armées, pour conquérir Mecca, Suraqa ibn Malik est venu le voir et il lui a ressorti cette promesse, ce bout de peau sur lequel se trouvait sa promesse de sécurité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce jour est un jour de respect d'engagement et de tenue de promesse. Suraqa radiallahu anhu a embrassé l'islam. Yani Suraqa, non seulement il était content de la promesse tenue, mais en plus de cela, il a embrassé l'islam, car il a compris sa véracité et son authenticité.
ولعلنا نقف عند هذا الحد، يعني تعدينا الساعة تقريبا كما حددنا، ونكمل بإذن الله عز وجل طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الغد، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.